Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz Azadlıq Radiosunda hərbçilər, keçmiş hərbçilər, döyüşçülər və xalq diplomatları ilə söhbət edəcəyik Qarabağ sülhünün perspektivləri barədə. Saat 6 xəbərlərindən sonra Erdoğanın tarix dərsinə tarixçi münasibət almağa çalışacaq. Bizimlə qalın, az sonra söhbətimizə başlayacaq.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən rejimə deyirəm, mənə kimsə oxuyur.
Oxumuşam canım oğlum.
Yox, sən çatdırır.
Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən
subyektivdir. Yox, xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dildə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün Azadlıq Radiosunun efirində döyüşçülər, keçmiş döyüşçülər və xalq diplomatları Qarabağ perspektivləri barədə danışacaqlar. Qarabağda sülh və savaş perspektivləri necə görünür bugünkü qonaqlarımıza? Keçmiş döyüşçülər Elman Fəttah və İsa Sadıqov, konfliktoloq Əvəz Həsənov və filosof Rəhman Bədəlovun məsələyə baxışını çatdıracaq bugünkü verilişimizdə. Mən studiyada əyləşən qonaqlarımızı Elman Fəttahı və Əvəz Həsənovu salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və telefon xəttində Norveçdən İsa Sadıqovdur. İsa Sadıqov müharibə zamanı Azərbaycanda döyüşən insanlardan biridir. Və lütfən bizə xatırladın İsa bəy, müharibə zamanı sizin fəaliyyətiniz nədən ibarət olub? Əvvəl elə ondan başlayaq.
Mən bütün dinləyiciləri salamlayıram. Mən Azərbaycana 1992-ci ildə gəldim. komandir brigadı təyin olundum Qazaq bölgəsində. Sonra 93-cü ildə korpus komandiri və elə o ilin oktyabr ayından Müdafiə Nazirinin döyüş əməliyyatları üzrə muavini. 1995-ci ildə istifa verdim bu vəzifədən.
Aydındır. Və Elman bəy, siz nə iş görmüsünüz müharibə vaxtı?
Təşəkkür edirəm. Mən prizmnoy hərbiçi kimi hərbi xidmətə çağırılmışam 92-ci ilin iyun ayından və həmin vaxtdan da təqribən bir ay sonradan da cəbhə bölgəsində daxili qoşunların tərkibində döyüş əməliyyatlarına qatılmışam. İlk döyüş səhv eləmirəmsə iyulun 19-u Ağdərə uğrunda gedən əməliyyatlardadır. Sadəcə sonraki devir prosesləri elə cərəyan elədi ki, yəqin İsa Sadıxov da təsdiq edir, zabit çatışmamazlığı, ciddi zabit çatışmamazlığı vardı. Və təsəvvür edin ki, o ciddi zabit çatışmamazlığı ucubatından mən, 18 yaşındakı əsgər, 6 ay bitməmiş, hərbi xidmət keçməmiş, biz artıq yüksək rütbəli zabitlərin icra eləməli olduğu işləri öz üzərimizə götürməli olduq. Bəzən komandir rotanın işlərini öz üzərimizə götürdük, bəzən elə döyüşlər oldu ki, ümumiyyətlə zabit heç çatışmamağa başladı ki, batalyon komandiri kimi, hərbistə komandiri bəzən cizir oldu. Burada döyüşlərdə bu əməliyyatlarda iştirak elədik, həm Ağdərənin azad olunmasında, ondan sonra Füzuli əməliyyatlarında. Ağdərə cəbhəsində və Füzuli cəbhəsində kəşfiyyat bölüyünə də rəhbərlik eləmişəm həmin dövrdə. Bir sözlə, o dövrdə gedən bütün hərbi əməliyyatların ən qaynar nöqtəsində olmuşam və məlumatlıyam, orada döyüş necə gedirdi, nə baş verirdi.
Əks kəşfiyyat da
səhv etmək. Əks kəşfiyyat deməyək buna. Müəyyən mənada diversiyonlu birisi. Bilirsiniz, ordu təzə qurulurdu. Yəni, struktur Aha. Təzə formalaşırdı. Orada oturuşmuş sistem yox idi. Aha. Biz həm hərbisələrlə birlikdə döyüşlərə qatılırdıq. Həm də döyüşdən əvvəl müəyyən məlumatların, müəyyən koordinatların müəyyənləşdirilməsi üçün deyək ki, düşmənin arxa hissəsini çəkmək lazım olurdu. O əməliyyatları icra edirdik. Yaxud deyək ki, müəyyən arxa cəbhədə yerləşən toplara koordinat vermək lazım olurdu hansı obyektlərin vurulması üçün. Yəni bu kimi işlər, bu kimi fəaliyyət.
Aydın. İsa Sadıqov bizimlə verilişin ilk 40 dəqiqəsində birgə olacaq və mən elə ilk öncə istərdim ki, hərbçilərin məsələyə baxışını çatdıraq, sonra sülh uğrunda diplomatik, xalq diplomatiyasını işə keçirənlərlə söhbət edək. İsa bəy, siz situasiyanı hal-hazırda necə görürsünüz və sizin fikrinizcə hal-hazırda sizin kimi döyüş keçmişi olan zabitlərin indiki ümumi baxışını əks etdirən bir mövqe var mı?
Siz hansı situasiyanı nəzərdə tutursunuz? Ramil bəylə nələ qədər? Yoxsa
Ramil Səfərovun əfvi və bunun bundan sonra baş verən hadisələr və bundan sonra baş verəcək hadisələr əslində?
Yəni, Qarabağ ətrafında mən bir şey deyə bilərəm. Bilirsiniz, 94-cü ildən bu yana heç bir addım irəli atılmayıbdır. Daha bu gedən söz-söhbətlər hamısı boşuna, elə 17 il fəaliyyətdən sonra ATƏT həmsədirləri Azərbaycanın arazi bütövlüyünü şübhə altına aldı. Bunu deməkdir ki, yəni Qarabağ məsələsində heç bir addım irəli atılmıyor. Və bu hadisədən sonra da mən Qarabağın belə bu vəziyyətdə hansısa perspektivini, yəni Qarabağ məsələsinin həllində heç bir perspektivi görmürəm. Əgər ermənilər bundan əvvəl ayrı-ayrı şərtlər irəli sürürdülər, bu hadisədən sonra daha da bir şərt ortalığa, yəni bu Ramil məsələsi ortalığa çıxacaq. Dünyada indi siz bilirsiniz, daha ATƏT, Amerikadır, o biri, bütün beynəlxalq təşkilatlar öz mövqeylərini bu hadisə ilə ələ qədər bildirdilər. Amma indiyənə qədər Azərbaycan rəsmiləri öz mövqeyini bildirməyiblər. Bu çox eybəcər bir biabırçı bir fakt idi bu. Bunu da ortalığa atdı. Bundan sonra çox çətin olacaq. Bundan sonra biz kimə sübut edə bilər üçün biz qonşularla və o cümlədən düşmənlərlə bir yerdə ola bilərik. Hələ buna vəzifə də veriblər, hələ buna orada mən nə bilim, Azərbaycanın parlamentinin üzvü General Başayeva deyir ki, hələ bu general da olacaq. Yəni bu çox biabırçı bir haldır. Yəni uzun iller ərzində Əliyev Heydar büyündə onun oğlu davamçısı bütün dünya sübut etmək istəyirdilər. Çin bu xalqı ancaq bu diktatura rejimi altında saxlamaq olar. Bu vəhşi bir xalqdır. Və bunu da sübut elətdilər, bax, bununla gətirib oturdular. Dedilər ki, bax, baxın, bu millətin qəhrəmanı budur. Mən çox utandım. İndiyənə qədər çox şeyləri, bəzi, mən bir neçə dəfə öz mövqeyimi bildirmişdim. Amma mənə ateşə tutdular, dedilər ki, yox, sən düzgün demirsən, elədir. Amma mən bugün utandım xalqıma görə, vətənimə görə. Axır bu... Ramil gedib Azərbaycanı bir beynəlxalq bir tədbirdə təmsil etmək. O Azərbaycan zabitinin iç üzünü orada göstərməli idi. Bizim mədəniyyətimizi, bizim mövqeyimizi, bizim zabitin xarakterini belə deyək.
İsa bəy,
daha ora göndərilməmişdi ki, sən orada erməni öldür. Elə bilsə onda biz bütün dünyaya səfərlənmiş Azərbaycanlar hərəsi bir erməni öldürsün. Elə Əliyevlərin özləri ermənilərin o Koçeryanla 120 dəfə İdər Əliyev görüşür, dəqiqədə bir Sarkisyanla bu göndərir. Erməni terrorun başçısında elə bu adamlar dururdu. Elə onlar da öldürəydi da.
İsa bəy, bəs...
Ramil düzgün hərəkət etməmişdi. Bu heç bir... Mən bir zabit olaraq deyirəm. Bu heç bir normalara sığışan bir şey deyil.
İsa bəy, bəs bir
Ramil
zabit...
orada yüksək səviyyədə bizi, Azərbaycanı, Azərbaycan ordusunu, zabitini təmsil etməli idi. Daha orada balta ilə gecə onu, düşmanı öldürməməli idi.
İsa bəy, bəs bir zabit hərbçi həmrəyliyi necə? Yoxdur mu bu halda?
Yox, mümkün deyil. Burada nə həmrəylikdən gedə bilər? Ramil yaxşı oğlan ola bilər öz kəndində. Ramil yaxşı ola bilər deyə ki, öz dostları atırır. Amma zabit ola bilməz. Mənim əzizim, siz harada görübsünüz ki, zabit insan başı kəssin, düşmən olsun. Düşmənlə biz döyüş mövqeyində, axı Ramilin əllərini, qollarını heç kəs tutmamışdı ki, sən gəl döyüş meydanında həmən o düşmanla üz-üzə birini yox, onunu axır biz indiyənə qədər 5000 əsgər itirmişik təmas xəttində.
Amma bu bir, yəni bir, o digər tərəfdən bu toplanan emosiyalara görə həm də atəşkəsi günahlandırmağa dəyərmi sizin fikrinizcə? Yəni atəşkəs olmasaydı bu emosiyalar toplanıb belə bir nifrətə çevrilərdirmi?
Bilirsiniz, Sədiyə xanım, məni yandıran nədir? Görün, biz nə qədər, nə dərəcəyə gəlmişik, necə əciz qalmışıq, bir erməninin ölümünə biz sevinirik. Yəni, 20% torpaqlar işğal altında, 1 milyon qaçqındır, 5 min əsgər hələç olubdur indiyənin. Biz bir erməninin ölümünə sevinirik ki, nə erməninin başını kəsmişik. Yaxşı, bu qədər biz itkilərdən sonra, və belə çıxır düyünçü, bax bu addımla ki, hə biz Qarabağ bizə lazımdır, daha artıq heç bir şey bizə lazımdır, torpaqlarla Ramin gəldi, Ramini biz qaytardıq. İndi yəni bu yanaşma ancaq belədir. Mən inanmıram ki, yaxın vaxtlarda Bakranimeri necə deyirlər o seçkilərə qədər hansısa bir addım, bir danışıq təzədən Qarabağ ətrafında başlasın. Bu mümkün deyil. İkincisi də ermənilərə bu bir kartdır, blanş kartdır ki, baxın, biz bunlarla yaşaya bilmərik, bunlar bizim başımızı kəsir. Üç gün qabaq burada Oslo'da ermənilər Macaristan səfirliyin qarşısında bir protest keçirdilər. Orada da bağırdılar, qazetlər burada yazdı ki, hə, bir Azərbaycan zabiti bunun ermənini yatan yerdə başını kəsibdi, buna mən nə bilim, belə qəhrəman kimi qəbul etdilər, belə elənlər, vəzifə verdilər, işə qoydular. Bu çox bir eybəcər bir vəziyyətdir. Bundan sonra kimdir Azərbaycanın? Biz deyirik, biz demirik. Əliyevlər deyir ki, Qarabağ məsələsini siyasi yolla həll edəcəyik. Bundan sonra hansısa bir siyasi mövqeyi irəli sürə bilərikmi? Mümkündür mü?
İsa bəy, dinləyicilərdən sual var, soruşurlar ki, sizin görüşünüz.
Mən üzr istəyirəm, Xədicə bəy, bir şey də deyim.
Aha.
Bu da bir nöqtədir. Seçkiyə qədər biz də, bəzi o, indi mən gördüm o günləri eşitdim, Rustam Behruci də deyir, təşəkkürünü bildirib Əliyev İlhama. Mən nə bilim, ayrı-ayrı deputatlar da, orada insan haqlarına məşğul olanlar da öz təşəkkürünü bildiribdir. Başa düşürsün, yəni biz bu diktatora bir də bir imkan yaradırıq ki, həsən bizi bundan da sonra daha çox əz. İstədiyin kimi hərəkət elə. Daha heç bir beynəlxalq təşkilatın mən nə bilim mövqeyini nəzərə alma. Bunların məqsədi də elə bu idi.
İsa bəy, sual var dinləyicilərdən, sual verirlər və sizdən sonra Elman bəyə də verəcəm bu sualı. Eyni situasiyada olsaydınız və gözünüzün qarşısında, yəni belə deyirlər, istinad edirlər ki, Azərbaycan bayrağı ilə ayaqqabısını silib və çoxlu təhqirlər edib, siz hansı reaksiyanı verərdiniz? Yəni siz eyni situasiyada olsaydınız.
Mən o bayrağı ayaqqabısının altına alanı, yasiləni şilləliyib orada yerində. Amma daha onu baltayla başını kəsməzdim. Götürüb erməni bayrağını öz ayaqqabımı silərəm. Bu biri. İkincisi də, axır Xadicə xanım, yüzlərlə bayrağımızı elə bizim polisimiz ayaq altına alırdı. Görürdü, yadınızda deyirəm, elə siz nə qədər göstərirsiniz, elə biz gözlərimizdən görmüşük. 20% torpaqlar işğal altındadır, 1 milyon qaçqındır. Yəni bir, hansısa bir erməninin, deyək ki, o tədbirdə, o hərəkətinə görə, yəni bunu etmək olmazdı və lazım deyil idi, bu bizə yaraşan bir şey deyil idi. Bunu erməni, bunun adı çirordu. Başa düşürsünüz.
Aydındır. Elman bəy, siz...
Yəni biz erməni səviyyəsinə düşməməliyik. Əyəm düşmandır. Düşmanı meydanda, döyüş meydanında. Axır bizim əlimizi heç kəs bizi tutmayıbdır. Bizə irad tutmur ki, axır biz döyüş meydanda bu əməlləri edəndir.
Elman bəy, siz
amma
nə edərdiniz?
Amma da o səviyyədə. Və bunun üçün, yəni bayrağı özümüz elə təhqir edirik. Bundan böyük təhqir olarmı ki, 20 ildir biz bu ailənin əsarəti altındayıq.
Aydın.
20 ildir bunlar əzirlər. Bundan böyük təhqir olar.
Və
orada mən Qanirə xanıma demək istəyirəm. Qanirə xanım bizi Somali ilə müqayisə etməsin. O gəlib Somalidə görüb, indi də gəlib burada da mən nə bilim, belə olacaq, belə zabit, bu düzgün hərəkət deyil. Ona yaraşmaz. O deputatdır.
Və Elman bəy, siz necə reaksiya verərdiniz?
Bilirsiniz, İsa bəy doğru vurguladı. Orada yəni əvvəl situasiyaya insan özünü qoymalıdır. Əgər doğrudan da orada elə bir hadisə baş verir, bayraq təhqiri varsa, hər hansı bir reaksiya aşağı-yuxarı labüddür, istənilən zabit. Şəxsən mən özüm fikirləşirəm ki, bəli, orada hansısa reaksiyanı verərdim. Amma eyni zamanda verəcəyim reaksiyada hadisənin baş verdiyi anda olardı. Yəni, bayraq təhqir olunur və mən reaksiya verirəm. O anda olan reaksiyam olardı. Ya orada bir belə deyək, dava mı düşərdi, ya bir-birimizlə dalaşardıq mı, yaxud kiminsə, deyək ki, dişi mi düşərdi və yaxud ən pis halda, deyək ki, sınan bir orqanım olardı. Hətta ölümlə nəticələnmiş hadisə olmuş olsa belə, bu bir təsadüf hadisə kimi ölümlə baş vermiş hadisə ola bilərdi. Yəni, mən reaksiya verdim. O türklərdə məsələn, bəlkə orantılı güc tətbiq eləməmiş oldum orada, onun daha çox yeri əzildi və yaxud mən daha çox zədə aldım. Yəni, o anda baş verə bilərdi reaksiya. Ondan sonra əgər mən fikirləşirəmsə ki, bunun qisasını almalıyam, onun qisasının alınacağı yer İsa bəyin də vurguladığı kimi cəbhədir. Və cəbhəyə qayıdıb, cəbhədə onun qisasını, deyək ki, istəsəydi Mübariz İbrahimov kimi və yaxud digər qəhrəmanlar kimi heç adı məlum olmayan, onlar kimi orada onun qisasını almaq olardı. O ki, qaldı təhqir məsələsində, bəli, məsələn, bayrağın ayaqqabı ilə, bayraqla ayaqqabının silinməsinin təhqir olmadığını iddia eləmək olmaz, bu təhqirdir. Amma ondan böyük təhqir torpaqların işğal olunmasıdır. Yəni, əgər mən düşünə biləcəkdim, gedim tədbir görüm, bir hazırlaşım və bu təhqirin cavabını verim, o vaxtı verəcəyimiz cavab cəbhə xəttində olmalıydı. Xüsusilə də vəzifədə olan hərbiçi üçün, yəni xidmətdə olan hərbiçi üçün mən nümunə də gətirə bilərəm ki, bu cəbhə vaxtı baş verirdi bu hadisələr. Çox yaxşı xatırlayıram
ki, Qazaqlar əməliyyatı vaxtı biz Qazaqlar kəndi ilə bağlı əməliyyat. Deməli, rabitədə ermənilərlə müəyyən bir erməni döyüşçüləri ilə mübahisə yarandı. Eyni, deyək ki, qarşılıqlı təhqirlər və belə bir mübahisə predmeti yarandı ki, bu xəttə kim irəliləyəcək, kim irəliləməyəcək. Bunun üçün bir döyüş planı da yox idi, heç nə də yox idi, amma Qazaqlar kəndində bir kəndin azad olunması sadəcə ermənilərlə rabitədə baş verən mübahisənin ucbatından oldu. Belə demək mümkünsə, biz əsəbləşdik və bu əsəbimizi qarşıya yönləndirdik. İkimiz də oldu, amma biz orada bir kəndi azad etdik. Xüsusi bir döyüş planı və tapşırıq gəlmədiyi halda. Baxın, bu şəkildə reaksiyadan gedə bilərdi söhbət. Amma baş verən hadisənin mən çox yaxşı izləyirəm ki, hətta Ramil Səfarov özü belə özünü qəhrəman hesab eləmir. Elə bir bəyanatına rast gəlməmişəm ki, heç valideynləri də onu qəhrəman hesab elədiyi haqqında bəyanata rast gəlməmişəm. Bu sadəcə kənardakıların istismarla bağlı vətən şüvənliyidir. Bir mənalı şəkildə vətən şüvənliyidir. Əgər obrazlı demiş olsaq, bir neçə gün bundan əvvələ qədər Ramil Səfərov Macaristanda əgər həbsxanada azadlığı əlindən alınmış bir şəxs idisə, mən hesab edirəm ki, bugün o Azərbaycan rejiminin əsrinə çevrilməkdə olan bir şəxsdir. Çevrilib demək istəmirəm, amma belə davam edəmiş olsa, o onun rejimin əsrinə çevrilmə ərəfəsindədir.
Dinləyicilər sərt reaksiya verənlər var bu dediklərinizə və konkret olaraq sizi ermənilərlə qohumluqda günahlandırırlar. Yəqin bu fikirlərinizi sosial şəbəkələrdə də paylaşmışsınızsa, orada da söyləyiblər sizə bu fikirləri. Bu reaksiyanız necə olur adətən, İsa bəy?
Mən ermənilərlə qohumluğum
günahlandırırlar. Deyirlər ki, siz yəqin ermənilərlə qohumsuz, ona görə belə deyirsiniz.
Əgər mən bu şeyi sual altına almaq olar 100% buna əmin ola bilərsiniz. Amma bu ki qaldı elə sizin dövlətinizin başçısı Metiyev yadımda aldı. Allah rəhmət eləsin. Adı yadımdan çıxdı, yadınızdadır o. O deyirdi Kürt, mən nə bilim, erməni qarışıqlı zatdır. Bu faktdır, daha bu qaçılmaz faktdır.
Aydındır. Amma hər halda bu cür sizə, yəni sizin vətənpərvərliyinizi şübhə altına qoyurlar burada.
Qoy, alanlar alsınlar. Mən bu sözün elə belə insanların mövqeyi və dedikləri məni heç maraqlandırmır, bilirsiniz.
Mən üzr istəyirəm. Mən üzr istəyirəm həmin vaxt.
Kim hansı nəsildənəm? Bilirlər hamısı, mənim nəslim böyük nəslim.
İsa bəy, İsa Sadıqov təbii ki, məni tanıya bilməz. Biz əsgər kimi daha aşağı rangalardaydıq, amma mən müdaxilə edib qeyd eləməliyəm ki, İsa Sadıqov Azərbaycanın döyüşən zabitləri içərisində barmaqla göstəriləcək qədər həm hərbi qabiliyyət baxımından, həm cəsarət baxımından, həm də təcrübə baxımından son dərəcə vacib bir şəxsiyyət idi həmin dövrdə. İsa Sadıqov müharibə, birinci Qarabağ müharibəsi dövründə başqaları ilə müqayisə olunmayacaq dərəcədə vacib bir zabit idi. Yəni, absurddur bu ittihamlar, kiminsə kimin qohum olması filan. Bunu qeyd eləmək lazım idi.
Və burada biz üzümüzü çeviririk Əvəz Həsənova, hansı ki bu cür ittihamlarla artıq neçə illərdir üzləşir. Ona görə yox ki, kimisə yəni onun silahla işi olmayıb, baltayla da işi olmayıb və yaxud bu işlərlə bu söhbətlərdən uzaq olub, amma Qarabağda sülhün bərqərar olunması istiqamətində xalq diplomatiyasının fəal iştirakçılarından biridir. Hesab edir ki, insanlar bir-biri ilə ünsiyyətdə olsa, Azərbaycanda və Ermənistanda bu sülhü daha tez gətirər, nəinki müharibə. Siz, Əvəz bəy, necə düşünürsünüz? Bundan sonra sizin üçün ünsiyyətdə olmaq nə qədər asan olacaq və yaxud nə qədər çətin olacaq?
Əvvəla, yəni Ramilin azad olması, ekstradisiyası və onun belə çox qısa müddətdə əhv olmasıyla bağlı fikrimi bildirim. Təbii ki, Ramin bir emosional cinayət törətmişdi və biz də uzun müddət onu bu cinayətinin cəzasını çəkməsinə ümid eləyirdik və fikirləşirdik ki, Azərbaycan hökumətinin onun ekstradisiyası mümkün olsa da belə, Azərbaycan hökuməti onu tezliklə əhv eləyə bilməz, çünki bu ölkələr arasında razılaşma var, o var idi və konvensiya var idi, 83-cü il konvensiyası və biz ümid edirdik ki, o Azərbaycan qayıtsa da belə Azərbaycanda bunu tezliklə bu cür qəhrəman eləməyəcəklər. Ramin mənim üçün Macaristanda daha başa düşülən adam idi, nəinki Bakıda. Yəni Ramin cinayət törətmişdi və Ramin cəzasını alırdı və Azərbaycan xalqı da onu bir bu hadisələrin qurbanı kimi, məncə bir konfliktin qurbanı kimi bir qəhrəmanlaşdırmışdılar, obrazı yaratmışdılar. Bakı o gəldi. Bakıda mən bu barədə, yəni burada yox idim ya, təbii ki, bu barədə yazmağa çalışdım ki, Ramin nəyin adamı məhz Azərbaycan üçün. Ramin Azərbaycanın maraqlarının əleyhinə və belə bir yazı yazmışdım. Mən Ramin vs Azərbaycan, yəni əvazın Ramin Azərbaycan əleyhinə. Yəni Ramin bura qayıtmaqla, Ramin Azərbaycanın bütün maraqlarını, bütün Azərbaycana qarşı olan ittihamları artırdı. Ramin qayıda bilərdi, ekstradisiya eləyə bilərdilər. Burada onun üçün bir rahat bir villada çox 25 il yox, bir, nə bilim 5 il 10 il yata bilərdi. Bütün bu münasibətlər səngiyə bilərdi. Və sonra Ramin çox asanlıqla, çox sakit itərdi cəmiyyətdə insanların içərisində. Heç onun kimliyi heç kimi düşündürməyəcəkdi. Azərbaycanın məhz bu cür düşünməz addımlar və bu cür dözümsüzlük, bu cür tələskənlik və bu cür addım atıb sonra demək olar ki, onun ağrısını çəkməyimiz gətirdi, ona çıxartdı ki, biz özümüzə qarşı bütün dünyanı ittiham elətdi, demək olar ki, ittihamlarını eşitməyə başlayırıq. Mən yəni ermənilərin elədiklərini qoyuram kənara. Təbii ki, ermənilər bizə qarşı bundan istifadə ediblər 2004-cü ildə kifayət qədər. Yəni bu 8 il keçirdi, biz fikir ümid eləyirdik ki, müəyyən qədər yumşalmalar artıq Ermənistanda baş verib. Ermənilər unutmasalar da hər halda fikirləşirdilər ki, bu hansısa bir millətçi qüvvələrin Ramili dəstəkləmək aksiyasıdır və bu o qədər də rəsmiyyət tərəfindən dəstəklənmir. Ancaq indi bu vətənşünaslar, mən yəni ona vətənşüvənlər istəyirəm. Bu vətənşüvənlər elə bir həddə gətirib çıxardıb ki, Azərbaycanın bütün beynəlxalq aləmdə imicini bir dəfə o dar altına qoyublar. Əgər biz bir ölkə kimi bütün dünyanın maraqlarına üzülsəm, tüpürmək istəyiriksə, bunu bacarırıqsa, onda heç vecimizə olmasın. Yəni, Ramin burada gəlib olması, biz onu əhv eləməyimiz vecimizə olmasın. Ancaq biz beynəlxalq ictimaiyyətin rəyi olmadan yaşaya bilmirik axı. Yəni beynəlxalq ictimaiyyətini nəzərə almadan biz yaşaya bilmirik. Ona görə mənə elə gəlir ki, bu çox düşünülməz, yəni bir addım idi. Bunun bu cür bu vətən şüvənlər tərəfindən bunun bu cür qəhrəmanlaşdırılması. Təbii ki, prezident onu ölkəyə gətirmişdisə, onu ölkədə saxlamaq, onu uzun müddətdə həbsdə saxlamaq prezident üçün çox böyük bir yük olardı. Yəni ekstradisiya mümkün, ekstradisiya 100% mən əmin edirəm ki, etməli idi hökumət. Çünki Avstriyanın borcu deyildi cinayətkarı uzun müddət saxlasın.
Macaristan.
Və ancaq onun prezidentin burada Ramili uzun müddət həbsdə saxlaması da qeyri-mümkün idi. Çünki bu bütün bu emosiyaların qarşısında, bu vətən şüvənlərin qarşısında bunu eləmək çətin idi. Və prezident ona riskə gedib istəmədi ki, ittihamlarla üzləşsin. Və ən asan yol dərhal azad olunmaq və biraz da reyting qaldırmaq, biraz da ölkədə bu mobilizasiya meyllərini artırmaqdır. Yəni, buydu. Bizə nə olar? Yəni, ümumiyyətcə, bu süt yaratmayla məşğul olan insanlara bunun nə xeyri və ziyanı olacaq? Bayaq qeyd elədim. Biz 8 il, o 8 il müddətində o Ramilin pozduğu, bütün qırdığı körpüləri yenə bərpa eləməyə çalışırdıq. İndi ciddi bir səmimiyyətimiz qalmayıb. Yəni, bir dənə onu mən deməyəm. Yəni, biz, əgər təkcə ermənilərlə problemimiz olsaydı, ortada Qarabağ olmasaydı, yəni, tutaq ki, ermənilər bizi Ermənistandan olan Azərbaycanları qovdu. Biz də onları qovduq, sərhədləri bağladıq, razılaşdırılmış bir etnik təmizləmə elədik, qutardıq. Ancaq ortada Qarabağ var və biz istəyirik ki, Dağlıq Qarabağın əhalisini zorla deyil, həm də asan yolla, səmimiyyətlə biz özümüzə, təşviqlə özümüzə getirək. Bundan sonra kim təşviq eləyəcək onu? Məncə, Qəndərə Paşa bacarırsa geçsin eləsin.
Və telefon xəttində Profesor Rəhman Bədəlovdur. Rəhman bəy, sizin fikrinizcə bu ümumiyyətlə son günlərdə baş verənlər ölkədə sülhpərvərlərin məğlubiyyəti sayıla bilərmi?
Təbii, sayıla bilər, yox, bir mənalı məğlubiyyətdir. Nəyə ki, sülh məramlı insanlar bütün sivilizasiya inanan, nə bilim, beynəlxalq qaydalara inanan, beynəlxalq dünyanın əhəmiyyətinə inanan insanlar üçün çox böyük zərbədir və biz uzun zaman o körpüləri təzdən yəni deyilən sözdən istifadə eləmək istəyirəm, körpüləri təzdən bərpa eləmək üçün xeyli müddət iş görməliyik.
Və sizcə indiki məqamda bu deyək ki o xalq diplomatiyası üçün hələ də yer varmı, yoxsa artıq bütün körpülər yandırılıb?
Yox, bilirsiniz, belə dünya elədir ki, əlbəttə bu gün varsa sabah var, sabah varsa o gün var, bir ildən sonrası var. Yəni mən demək deyə bilmərəm ki, dərhal biz gərək işimizi dayandıraq, yəni başqa mövqe keçək və s. Amma təbii xeyli çətinləşib, təbii dərhal bizə inanmayacaqlar. Söhbət Ceyirməni tərəfindən getmir, söhbət dünyadan gedir. Və yenə deyirəm də, heç olmasa o mənada yumuşala bilərdi ki, bizim cəmiyyətdə ona etiraz bildirən qüvvələr çoxluq ola bilməz, heç olmasa azlıq olsa da faizi heç olmasa 10% olsun, 20% olsun. Ona görə mən sizin verilişinizi də dəstəkləyirəm, Əvəz müəllimin dediklərini də dəstəkləyirəm və ümumiyyətlə istəyərdim ki, məsələn məndən düzün deyim, məsələn qızım soruşur ki, sənin mövqeyinə çıxış edən adamlar çoxdur mu? Çoxdurlarsa biz niyə söz deyirlər? Məsələn, mən zəng edirlər, deyirlər ki, düz elədin. Mən deyirəm, kifayət deyil, məsələn, məni dəstəkləməkdə deyil. Yəni, dünya görsün ki, burada başqa cür düşünən adamlar var. Yəni, bunu biz düyün eləməliyik ki, sabah müəyyən iş görə bilək.
Və İsa bəy, sizə son sualımı verəcəm, sizinlə az sonra ayrılacaq, telefon xəttində telefon rabitəsini kəsəcəksiniz. Sizinlə sizin fikrinizcə sülh üçün perspektiv var mı, yoxsa artıq körpülər yandırılıb?
Bizim bu hakimiyyət qaldıqca bizim heç bir perspektivimiz yoxdur, Xədicə xanım. Bu hakimiyyət ancaq və ancaq öz istədiklərinə nail olur. Nail olmaq fikrindədir. Və bugünkü gündə Azərbaycanı dünyada belə eybəcər vəziyyətə saldığına görə bu hakimiyyət getməlidir. Bu hakimiyyət bu xalqa, bu dövlətə ancaq problemlər yaradır. Başa düşürsünüz, bu hakimiyyətdən sonra bütün məsələlər həllini tapacaq. Necə oldu ki, Gürcüstanda bu perspektiv var, amma Azərbaycanda yoxdur. Axı biz yaşamalıyıq.
Necə, məsələn, Azərbaycan hökuməti deyir ki, Gürcüstan o torpaqları itirib və Gürcüstanın siyasəti torpaqların tamamilə işğalına səbəb oldu. Hansı perspektivdən danışırsınız?
Yox, indi orada perspektivlər var. Bu axırıncı yazılarımda da mən qeyd edirəm, bəzi faktları gətirirəm. Başa düşürsünüz, amma belə bir vəziyyətdə, bugünkü vəziyyətdə mən heç bir perspektiv görmürəm. Bu mümkün deyil, ona görə ki, bu hakimiyyətlə hansısa perspektivlərdən danışmaq düzgün deyil. Və, bu heç yersizdir ümumiyyətlə.
Və sizin fikrinizcə, bax bu emosiyalar ki var cəmiyyətdə və insanlar emosiyalarını ifadə edirlər, bu hər hansı bir hərb şəraitində hansısa produktiv enerjiyə çevrilə bilərmi?
Yox, qətiyyən bu bilirsiniz bizi, bax bu ümumiyyətlə bu rejim elə bir səviyyə, əciz bir vəziyyətə gətirib salıbdı ki, mən bayaq da qeyd etdiyim kimi, görün, biz bir erməninin ölümünə sevinirik. 20% torpaqlar oradadır, milyon qaçqınlardır, 5000 ateşkəsdən sonra 5000 əsgər hələk olubdur. Biz buna, yəni bu emosiyalar bir şey verən deyil.
Aydınlıq.
Yəni ordu quruculuğunda götürək, ayrı səhərlərdə mi? Hamdarda bir perspektiv var ki, biz bu emosiyaları reallaşdıra bilək. Mümkün deyil.
Aydınlıq.
Axır bunlar emosiyaları reallaşdırmaqdan tamamilə imtina ediblər. Yəni müharibə variantından. Yəni bunlar özü axır elan edib ki, biz Qarabağ məsələsini sülh yolundan həll edəcəyik. Yəni hansı yollardır? Bu yollar bağlandı artıq. Əgər biz yaxın vaxtlarda 2013 bu necə deyirlər krayni sroqdur, bu hakimiyyətdən bu vətəni, bu milləti qurtarmasa heç bir perspektivi Azərbaycanın yoxdur.
Bu elə də şey deyil, başa düşürsünüz. Yəni bu Ramilin qayıdışı hansı ərəfədə baş verdi? Lukaşenko ilə əl-ələ, mənə bilim, üz-üzə görüşəndən Ramili qaytarırlar. Lukaşenkanın yolunu gedir, o biri diktatorların yollarını gedirlər. Bunlar öz istədiklərinə nail oldular. Bundan sonra bu rejim öz istədiyini cəmi edəcək. İndi bayaq dostumuz qeyd etdi ki, yəni öz yəni o başa Aliyev başa düşdü ki, yəni bu emosiyaların, bu protestlərin zadın qarşısında dura bilməz. Necə yəni 20 ildir bunlar bu xalqın 90%-i bunları zəhləsi gedib bundan emosiyaların qarşısında durur. Bu Ramil məsələsində dura bilməyəcəkdir. Bu da gülünc bir mövqedir.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Səs Sadıqov idi telefon xəttində döyüş komandirlərindən biri, Müdafiə Nazirinin döyüş üzrə döyüş əməliyyatları üzrə mavini olub müharibə dövründə və o hesab edir ki, Ramil Səfərovun qəhrəman elan olunması yanlışdır və Azərbaycana ziyandır. Və Elman bəy, burada sizin də mövqeyinizi öyrənmək istəyirik. Dinləyicilərin rəyləri əsasındadır. Seymur Hacıyev məsələn yazır ki, Ermənistan bu boyda torpağı işğal edib, insanları evindən qovub, heç onların vecinə deyil ki, bu beynəlxalq qanunlara ziddir. Biz isə bir adamı azad etməklə başlayırsınız bunu müzakirə etməyə. Biz belə qorxaq millət deyilik yaxı. Bizim gözümüzü beynəlxalq ictimaiyyətin rəyi ilə niyə qorxutmağa çalışırsınız? Prezident nə edibsə yaxşı edib, yazır dinləyici. Sizin bu mövqelər də var ki, yəni biz qorxmayaq beynəlxalq ictimaiyyətdən, çünki beynəlxalq ictimaiyyət uzun illərdir Qarabağın işğalına susur. Siz nə düşünürsünüz? Sırf hərbçi olaraq, olaraq mövqeyinizi soruşmaq istəyirəm.
Təşəkkür edirəm. İlk baxışdan doğru biraz məntiqli gəlir məsələ ki, həqiqətən də Qarabağ işğaldadır, beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələlərdə onsuz da bizi dəstəkləmir. Biz beynəlxalq ictimaiyyəti nəzərə alsaq da onsuz da bizə nə faydası olacaq ki, hesab eləyəcək ki, bu hesab eləyək ki, sualın bu hissəsi ilə razılaşırıq. Amma baş vermiş hadisənin özündə bir qəhrəmanlıq axtarmaq yanlışdır. Burada məsələ ondan getmir ki, biz məhz beynəlxalq ictimaiyyətsə yaxşı xoşuna gəlməz deyə gəlin belə danışaq ki, bəlkə Ramil Səfərovu qəhrəman elan eləməyək. Məsələ bundan getmir. Məsələ ondan gedir ki, motiv yoxdur. Əgər bu işdə ən çox iş görmüş adam, hesab edəsək ki, İlham Əliyevdir, o Ramil Səfərovu ekstradisiya edib gətirib Bakıya, onun yumşaq şəkildə desək qəhrəman olmadığını ilk təsbit edən şəxs İlham Əliyev özüdür. Yəni, əff edir, bəraət vermir, əff edir. Yəni, kim nərə əff olunur? Yaxud deyək ki, Macaristanda Ramil Səfərova tətbiq olunmuş belə deyək, hüququ biz öz konstitusiyamıza və yaxud öz cinayət hüququmuza baxsaq, eynisi olmurmu? Eynisi olur. Digər tərəfdən isə bunu bir mənalı şəkildə vətən şüvənliklə bağlı olması, elə baxın, ən nümunəvi zabitlərimizdən biri kimi mən nemət deyirəm elə vətənin nemətləri deyirəm elə zabitlərə İsa Sadıxov kimi. Mən şübhələmirəm, bəli, mümkündür ki və inanıram ki, Ramil Səfərov vicdanlı bir zabit idi, o yüksək təhsil alıb, çox dəyərli bir zabit idi, Azərbaycan ordusuna çox fayda verə bilərdi, amma həm də ona qəti şəkildə inanıram ki, əgər Macaristan hadisəsi baş verməmiş olsaydı belə, o vicdanlı zabiti rejim onsuz da həbs eləyəcəkdi. Çünki Azərbaycan ordusunda vicdanlı zabit kimi vətənə fayda vermək qeyri-mümkündür. Vicdanlı zabit olmaq rejimin idarə etmə sisteminə qarşı çıxmaq deməkdir. Rejimin idarə etmə sisteminə qarşı çıxan insan vicdanlı yaxud da vicdansız olmasından asılı olmayaraq yeri ən yaxşı halda həbsxanadır. Yəni belə bir absurd bir vəziyyət yaranacaqdı onsuz da. Biz Ramil Səfərov vicdanınız da həbsxanada olacaqdı. Yəni əgər Macaristanda cinayət törətməmişdisə belə mən hesab edirəm ki, o bir neçə il həbs olunacaqdı. Çünki o Türkiyədə təhsil almışdı. Mən də inanmaq istəyirəm, həqiqətən də şübhələnmirəm ki, o vicdanlı zabit idi, yaxşı döyüşən zabit ola bilərdi, daha yüksək vəzifələrə gedə bilərdi və rejim onu həbs edə bilərdi. Və yaxud da hansısa eşitdiyimiz o gizli üst örtülü cinayətlərdən biri kimi onu törədə bilərdi. Hansı ki, bəzi generallara qarşı törədilib. Bu işin bu tərəfi. Digər tərəfi isə, Sadıqov çox gözəl vurğuladı. Bəs rejim elan edir. Mən elan edəmirəm. Şəxsən məni bir keçmiş döyüşçü kimi bir şey maraqlandırır. Və inanıram ki, bütün hallarda ən rahat və ən asan qələbə döyüş meydanındadır. diplomatik masalarda deyil. Orada çok çətindir qələbə. Elə böyük bir qabiliyyət çok çətin məsələdir Azərbaycan üçün. Həm də tərəf tutma məsələsinə baxsaq Azərbaycan təbii baxımdan da o qədər dostu tanışı ola biləcək ölkə deyil. Hələ üstəlik rejim belə bir vəziyyətdədirsə, o çok çətin olacaq. Amma rejim özü elan edir ki, mən bunu sülh danışıqları ilə eləyəcəm. O halda deməli rejimin beynəlxalq imici olmalı idi. Onun beynəlxalq imici olmalıdır ki, o hansısa danışıqlarda faydalı bir nəticə göstərə bilsin. Rejimin beynəlxalq imici yox. Çox ağır bir vəziyyətdə korrupsiyoner rejim, bütün ağır ittihamlar Azərbaycan rejiminə söylənilir. Bu halda o ictimai rəylə işi görə bilməyəcəksə niyə bu sülh danışıqları məsələsini istismar edir? Yox, sülh danışıqları məsələsini əgər doğrudan da hansısa işi görmək istəyirsə, bu addımla qeyri-mümkündür. Belə addımla qeyri-mümkündür. Mən bilirsiniz, indi yenə deyirəm, biraz hərbiçi kimi çətin olur, döyüşçü kimi çətin olur ki, demək ki, siz qeyd elədiniz, Ramil Səfərov istənilən halda zabitdir, hansısa bir həmləliyə ehtiyac yarana bilər. Amma məsələ burasındadır ki, baxın, fərmanın içinə biz bir balaz da baxmış olsaq, buradan belə nəticə çıxmırmı ki, məsələn, bir ermənini qətlə yetirmək cinayət deyil. Yəni, sabah mən gedib Moskvada bir ermənini qətlə yetirirəmsə, deməli, mən də o düşüncə olmalı ki, mən cinayət törətməmişəm. Onda mən sual verirəm. Həmin cinayət Macaristanda yox, Bakıda baş vermişdi. Hesab edək ki, Bakıda baş vermişdi və bu cinayət də baş vermişdi. O halda kim mənə inandıra bilər ki, hökumət, dövlət, rejim o cinayəti törətmiş X şəxsi həbs etməyəcəkdi? Bəyən biz görmədikmi, BP-də bir hadisə baş vermişdi, çox yaxşı xatırlayıram, eyni bayraq hadisəsi ilə bağlı bir fəhlənin etirazı vardı ki, bir ingilis bayrağı ayaqqabısını sildi və bayrağı təhqir etdi və onun etirazı o fəhlənin həbsi ilə nəticələndi. Burada bir mənalı şəkildə, yenə də deyirəm, məsələ istismardan gedir. Ramil Səfərov məsələsində rejim maraqlıdır ki, bu absurd bir vəziyyət yaransın və bu şəkildə istismar olunsun. Mən sözümün əvvəlinə qayıdıram ki, qorxduğum şey odur ki, Ramil Səfərovu rejim öz əsirinə çevirsin. Yəni, adi bir vətəndaşdır, vicdanlı bir vətəndaşdır. Bu, onun əsirinə çevrilməsinə biz qarşıyıq.
Aydındır fikriniz. Əvəz bəy, əlavəniz var, buyurun.
Yəni, bilirsiniz, ümumiyyətcə, hər bir cinayətkar müəyyən islah müddətindən sonra onu ən qatı cinayətkarı belə. Mən sizə deyim ki, valla bütün bəlkə bu ölkənin yarısında cinayət törətmiş bir cinayətkarı belə islah müddəti var. Keçəndən sonra bağışlamaq olar. Yəni bu prezidentin bu cür ixtiyarı var bunu etməyə. Ramil məsələsində tələskənlik Azərbaycanın sadəcə başını ağrı gətirir. Qalan məsələlərdə yəni qatı cinayətkarı mən sizə dedim.
Zaten
yəni,
Ramil Səfərov azadlığa çıxsaydı və bunun ətrafında qəhrəmanlıq
söhbəti olmasaydı. Və həm də Azərbaycan biraz Macaristana verdiyi sözü tutsaydı. Çünki siz baxdınız, baxmadınız, bir məktub açıqlandı Xarici İşlər Nazirliyinin yazdığı məktub. Orada qeyd olunmuşdu ki, yəni Azərbaycan...
Ədliyyə Nazirliyindən,
Ədliyyə Nazirliyindən bəli, 25
Macaristana
gedir məktub. Yəni 25 il müddətində, yəni bizim də qanunvericiliyimizdə, onlar qeyd eləməmişdilər ki, bu qədər. Ancaq göstərmiş ki, bizim də qanunvericiliyində, yəni bu, demək olar ki, adamlar dərhal əfv olunmurlar. Bütün bunların səbəbində odur ki, biz cinayətkardan bu danışıqların bu mərhələsində az qala bir qəhrəman obrazı yaratdıq və bütün beynəlxalq aləmə rəvac verdik ki, bizi söyün və bizim bütün gələcək arqumentlərimizi əlimizdən alın. Biz Dağlıq Qarabağ ermənilərlə oturub nəyisə danışıb, onları desəydik ki, tək ki, bunları biz edə biləcəyik və bütün bunlar ona yönəlirdi ki, bizim bu şanslarımızı əlimizdən alaq.
Yəni, dinləyicilər yazırlar, Sənan Yusifov yazır, salam. Mən şəxsən vətən şüvən kəlməsini özümə təhqir hesab edirəm. Xahiş edirəm, danışanda biraz etik qaydalara əməl etsin qonaqlarınız. Bir də ki, Ramilin azad olunması Qarabağ məsələsində problem yaradacaq deyib, sizsə onsuz da Qarabağ gedib dəmiri isti-isti döymək lazım idi. Ramilin azadlığa çıxarılmasını dəstəkləyirəm, amma qəhrəman kimi təqdim edilməsini deyil, belə yazır Sənan Yusifov. Seymur Hacıyev yazır, Ermənistan bu boyda, bunu oxuduq İsmarcı. Yaşar yazır, Xədicə xanım, bu sualı çox verirlər ki, sən Səfərovun yerində olsaydın, nə edərdin? Mən cavab verirəm ki, hansısa Qurgin Markaryan mənim yanımda Rəsulzadənin qaldırdığı bayrağı təhqir etməyə cürət edə bilməzdi. Bunu tam məsuliyyətlə deyirəm ki, Səfərovun davranışları ermənilərin bu hərəkəti etməsinə şərait yaradıb. Yəni, erməni ondan qorxmayıb. Səfərovun hərəkətini təqdir etməyənləri erməni adlandıranlara demək istəyirəm ki, birincisi onların əks argumentləri yoxdur, ikincisi erməni pisdirsə niyə ən azı ermənilərlə yaxın qohumluqda olanlara hakimiyyət altında yaşayıb, olanların hakimiyyəti altında yaşayıb özlərini də mədh edirlər. Bu, Yaşar adlı dinləyicinin fikirləridir. Vali Hümmətoğlu yazır, erməniləri arxayın salan odur ki, arxayındırlar ki, Azərbaycan heç vaxt atəşkəsi pozmayacaq. 1992-ci illərində əllərində ağ bayraq gəlirdilər. Yalvarırdılar ki, Dağıstan tərəfindən Rusiyaya keçməyimizə kömək edin. O vaxtlar hətta Zori Balayanının yuxusuna girsəydi belə, inanmazdı ki, bugünkü kimi Qarabağı alıb belə 20 il əllərində saxlaya biləcəklər. Belə getsə də Allah bilir daha nə qədər. Səbəbini mətbuat çox yazıb. Torpağı almaq istəyirlərsə İsa Sadıqov kimi komandirlərə minnətçi düşməlidirlər. Daha onları ölkədən didərgin salmaq yox. Məncə, dinləyici imza qoymayıb yazır, məncə Azərbaycanı elə qatil kimi qələmə vermək planlı sürətdə gedirdi. Azərbaycan yenə də bu tələyə düşdü, yazır dinləyici. Və yenə də Xanoğlan yazır, salam azadlıq, ermənilər terroristə heykəl qoysun, biz də İgid oğlanı gizlərək belə elə başımıza gələnlərin səbəbi qorxaqlığımızdır. Şəmkirdən Xanoğlan yazır bunu. Agil yazır, belə görünür ki, Ramin Səfərovla bağlı Azərbaycan iqtidarının gördüyü tədbir iqtidarın Qarabağı sülh yolu ilə azad etmək uğrunda bağlı qapılar arxasında apardığı və nəticəsi xalqdan gizlədilən danışıqların əslində xalqı aldatmaqdan başqa heç bir əhəmiyyəti olmayan və Ramil olmadığını və Ramil Səfərov hadisəsinin aparılan Qarabağ danışıqlarının Azərbaycan xalqını aldatmaq olduğunu üstünü örtbastır etməyə hesablanmış addım olduğunu təsdiq edir. İnsafınız olsun, əziz dinləyici. Biraz balaca cümlələr yazın, həm də uzlaşdırın cümlələrinizi. Və yenə dinləyicilər yazırlar bu bu mövzu üzərində. Qonaqlarımıza sərt ifadələr işlədənlər də var. Başqa dinləyici yazır ki, bayrağımızın uğrunda etdisə, niyə Cumhuriyyət mahallələrinin büstünü ziyarət etmədi? Bu da Əliyevlərin xalqın gözündə pərdə siyasəti konu aydın kəndli imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Ermənistan, erməni və sivilizasiya çox absurd səslənir. Ramil ömürlük həbsdə olsa belə Qarabağ hərbsiz, döyüşsüz qayıtmayacaq. Lazım da intihar edib, daha gəlməyəcək. Ermənilərin sülhə getməməsi bizə Allahın verdiyi şansdır. Sülhə getsələr uduzan biz olacaq. Akşin Camu Ləkili yazır bunu və o yazır ki, davam edir ki, 92-ci ildə hərbi xidmətə çağırılıb. Ağdərənin alınmasında iştirak etmişəm. 94-cü ili iyun ayına kimi vuruşmuşam. Siz qanı qara yara etməyin. Ramil çox istəyib buraxmayıblar. Bu siyasətdəkilərin qələbəsidir. Ramilin yox. Ramili sakit buraxın, özünüzü onun yerinə qoyun. Kənardan humanist olmaq asandır. Ramilin etdiyi hərəkət də hər oğlunun işi deyil. Akşin Camo Ləkili yazır bunu. Və yenə də mən Rəhman bəyə müraciət etmək istəyirəm. Rəhman bəy, Azərbaycan ümumiyyətlə azərbaycanlıların qəhrəman obrazı axtarışı kontekstində bu necədir və bundan sonraki qəhrəmanlarımız sizcə necə olacaq?
Xəcər xanım, elə bu çox ciddi sualdır. Yəni, baxın da, indiyəcən bizim, yəni, Qarabağdan sonra xeyli qəhrəmanlar var. Yəni, rəsmi qəhrəmanlar, adalan qəhrəmanlar.
Bəli.
Amma bir dənə qəhrəman yoxdur ki, insanların beynlərində hək olunsun. Yəni, biz də oradan da onu, necə deyim, o babək kimi, körolu kimi qarşılayaq. Yəni, fikirləşək ki, bu nə vaxtsa folklor qəhrəmanı olacaq. Yəni, yaxşı mənada mifə çevriləcək. Amma bu kontekstdə bir baxın ki, əslində cinayətkar. İndi ola bilər ki, o qurbanlıqdır, ola bilər o təbliğatın qurbanıdır və s. Amma əslində bu cinayətkardır. İndi əf eləmişsiniz, yaxşı eləmişsiniz. Halbuki bu əf deyir, mən görəm ki, bu bərpadır, bu maaşını verirlərsə, deməli, onu bir cinayətkar kimi qələbə vermirlər. Və bunun ətrafında olan hadisələr bizim o qəhrəmanlıq belə deyək də, qəhrəmanlıq münasibətimizi iğrenç vəziyyətə salır. Bundan sonra da biz başa düşməyəcəyik ki, kim cinayətkardır, kim qəhrəmandır, kim qəhrəmanlığı cəbhə meydanında eləyib, kim məsələn yatan adamı vurub. Yəni bu fərqi biz görmürük isə, biz heç vaxt qəhrəmanlıq nədir başa düşməyəcəyik və heç vaxt qəhrəman olmayacaq. Bir məsələyə də fikrimi bildirim bir məsələdə də. Yəni belə hadisələr, Ramil əhvalatı heç də vətənpərvərliyi artırmayacaq. Bu yenə bir nevrostenik şəkildə, yəni hamı nevroz şəklində gələcək, hamı danışacaq, sonra soyacaq, ondan sonra belə bir məyusluq yaranacaq ki, belə bir tək özümüzü tək dərk eləyəcək dünyada və yenə deyəcək ki, dünya nə bilim, 200-lük, dünyada 200-lük çoxdur, aydındır, iki standart da var, amma biz həmişə kənardakılarını təqsirləndiririk və mən çox evlənirəm ki, yəni bu hadisə bizim şuurumuza, yəni beyxal imiş vacibdir, onlar hansı vacibdir, mən həmişə deyəm, ən əsas Azərbaycanlılardır, Azərbaycanlılara böyük zərbə dəydi, hətta Azərbaycanlıları başa çıxmırlar nə dərəcədə onlara zərbə dəydi və hakimiyyət də onu düşünmürsə, ya düşünürsə deməli bilə-bilə düşməndir, ya düşünmürsə deməli ümumiyyətlə dünya görüşü çox dardı və onlar hakimiyyətdə olmağa hakimiyyət olmamalıdırlar.
Bəs sizin fikrinizcə azərbaycanlılar məğlub xalq sindromu yaşayırlarmı və bu sindrom yaşadıqca bu sindrom var ikən sindromun olmaması üçün daha doğrusu nə lazımdır?
O yenə çətin sualdır. Yəni o sindrom var. Əvvəl mən onu etiraf edeyim ki, sindrom var. Məğlub olub və məğlub və mən məsələn çox bir necə deyim, bilavasitə Qarabağın olmayan məsələlərdə də bunu görürəm. Yəni mətlə Azərbaycanda mən kişi problemi, kişilik problemi görürəm. Yəni ərlər problemi görürəm. Ailədə bu ərlərin, kişilərin öz funksiyasını yerinə yetirməməyi də görürəm. Və bundan qaçmaq üçün biz ən birinci o zabit hərbiçi çox düzgün dedi, ən birinci biz istər istəməz gecmi tezdir hakimiyyəti dəyişməliyik. Yəni bu olmasa o yəni avtoritar rejim nə deməkdir? Avtoritar rejim o deməkdir ki, bir nəfər həll eləyir və deyir ki, mən həll eləyəcəyəm, siz kənara çəkilin və elədirsə cəmatın enerjisi təşəbbüsü olmayacaq və ən birinci gəlir bizim müqavimət gücümüz artsın. Və mən qulağa sıram və fikirləşirəm ki, kimsə deyir ki, bizim üçün əsas məsələ Qarabağdır. Mən həmişə deyirəm ki, bizim əsas məsələ Qarabağ deyil. Bizim əsas məsələ Azərbaycanlılardır, onların gələcəyidir və Azərbaycanlıları müqavimət göstərmək bacarıq. Bu da qəhrəmanlıq da elə bir eləyir. Və bu halda, məsələn, bizə elə gəlir ki, güya Ramillə əlaqədar hansısa indi ifrat formadadır qəhrəmanlıq da əslində qəhrəmanlıq deyil. Əslində bu bizi sonradan depresiya salan bir hadisədir.
Təşəkkür edirəm. Rəhman Bədəlov filosof fikirlərini söylədi bununla bağlı və qısa olaraq sizə də eyni sual verəcəm. Bilmirəm, bura bir cümləlik cavab varmı? Sizcə azərbaycanlıların məğlub sindromu varmı və bunun perspektivdə yox olması üçün nə lazımdır?
Rəhman Bədəlov çox yaxşı təhlil elədi. Sindromun olmadığını iddia eləmək qeyri-mümkündür, çünki bir sıra faktlar var. 20 ilə aşan bir müddətdə 20% işğal olunmuş torpaq var. Bir yanda isə qüdrətli hesab olunan, özünü qüdrətli hesab edən rejim, dövlət olduğu halda bu işğalın davam eləməsi faktı var. Heç bir hərbi əməliyyat yoxdur, heç bir hərbi uğur yoxdur son 20 ildə. Bu halda sindromun olmamasını iddia eləmək mümkün deyil. Eyni zamanda da tamamilə doğrudur ki, o sindromun aradan qalxması üçün qələbəyə ehtiyac var. Mütləq qələbə olmalıdır. Bu sindromu birmənalı şəkildə məhv edəcək qələbənin adı da məhz belə demək mümkünsə torpaqlar uğrunda olan qələbə olmalıdır. Bunun üçün isə hamının fikri yəqin ki, eyni oldu. Rejimin dəyişməsi məsələsi birinci şərtdir. Necə ki, bir cümlə ilə qısa bir şəkildə deyəcəm bunu əhvalat formasında ki, necə ki, Atatürkdən soruşurlar ki, Atatürk deyir filan yeri alacaq. Amma belədir ki, problemimiz var. Deyir, problem nədir axı? Deyilən həll eləyərik. Deyir, barıt yoxdur. Barıt yoxsa deyir, onda heç nə eləyə bilməli. Yəni, rejimi həll eləməmişiksə, rejim varsa, bizim hansısa uğurdan danışmamız absurddur.
Siz necə düşünürsünüz?
Mən də prosto tezlə deyim, çünki vaxt azdır. Sindrom hiss olunur. Təbii ki, sindrom cəmiyyətdə var. Ancaq Ermənistanın qalib sindromu ilə bizim məğlub sindromumuzun arasında ciddi fərq yoxdur. Qalib Ermənistan Dağlıq Qarabağda heç nə eləyə bilməyib. Qarabağda tanıya bilməyib. Qarabağda irəliləyiş gedə bilməyib. Yəni heç də bizim mən əslində pessimist bir adam idim. Ancaq heç də bu Ermənistanın xeyrinə olan hadisələr baş vermir.
Demək istəyirsiniz, haqsız qaliblə haqlı məğlub arasında fərqi yoxsa?
Yoxdur. Mən sibat dağılmış, mən Ermənistanı gəzmişəm. Qarış-qarış demərəm, ancaq gəzmişəm. Da, qalib Ermənistan dağılır, bu məğlub Azərbaycan inkişaf edir. İkinci bir məsələni mən qeyd eləyim. Aha. Yəni, bu sindrom da Ermənistanda daha çox sonulur. İkinci bir məsələni qeyd eləyim. Yəni,
vaxtımız heyf ki, yoxdur. Amma mövzu davam edir. Yəqin ki qayıdacaq bu söhbətə. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın və növbəti saatda yarım saatlıq tarix dərsi var. Cəmil Həsənli ilə Ərdoğanın tarix dərsi barədə danışacaq.